Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré povelikonoční úterní odpoledne. Krátce po čtvrté hodině začíná na Vltavě kulturní magazín Art Café a z Vinohradského studia vás od mikrofonu zdraví Petra Kultová. Zájem Čechů o audioknihy už několik let roste, i když v posledním období o něco pomaleji. V loňském roce vyšlo více než 280 nových titulů a prodalo se takřka 300 tisíc fyzických nosičů audioknih a mluveného slova. Mezi žánry opět vedly detektivky a thrillery. Za nimi následovala obecná beletrie a na třetím místě jsou tituly pro děti a mládež. Oproti předchozím letům vyšlo v roce 2018 více audioknih českých a slovenských autorů. Jaké jsou největší počiny na poli audioknih posledních let? Jak se pozná kvalitní audiokniha a jaké tu máme interpretační tradice v případě audioknih? To jsou jen některé otázky pro naše dnešní hosty v předvečer udělování cen Audiokniha roku.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Já už naproti sobě vítám ve studiu Michala Bureše, rozhlasového a částečně také divadelního režiséra, který je spjatý hlavně s Českým rozhlasem Olomouc, dramaturga a pedagoga a zároveň také předsedu Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Dobré odpoledne, Michale.
Pěkné odpoledne.
Český rozhlas si letos připomíná 90. narozeniny Milana Kundery. Vltava při té příležitosti nabízí neskrácenou verzi Nesmrtelnosti ve 23 dílech. Je to autorův poslední česky psaný román. A to v podobě, jaké si autor sám přál. Kompletní dílo bude poslechu online od zítřka, a to až do 7. května. Jak byste vy, Michale, jako dramaturg zhodnotil výjimečnost tohoto díla, tohoto počinu?
Pochopitelně velmi tleskám, mám radost z toho a ta interpretace Lukáše Hlavici v režii Aleše Brzáka je výsostná, je krásná a zároveň si uvědomuji, jaká je to mimořádnost v dopravě, protože 23 dnů neslyšíme reprízu dopolední vizitky, na kterou jsem byl zvyklý, a posloucháme tam Janáčka a nějaké doplňky hudební. Takže vidíme, že ta neskrácenost, to nekrácení je vlastně pro rozhlas vlastně něco, co mu jde trošku proti srsti, tak kdy se znovu ten projekt bude vysílat. Jo? Vím, že si to dovolil Horčička u Carmen, Henke v nějaké četbě, která měla 35-40 minut a taky se objevuje velmi zřídka, protože rozhlas je to masmédium, rozhlas pracuje s tím časem jinak než audioknihy. A rozhlas potřebuje tu pravidelnost a tím pádem se, abychom se do té pravidelnosti vešli, tak se neubráníme krácení, které někdy přispívá velmi dobře, pomáhá tomu textu, zvlášť pokud je ten text méně kvalitní. A někdy zase je to prostě, jako říká kolega Tomáš Sedláček, doajen brněnský, že je to mor, to krácení a škrtání, že to je špatně. No a pak je tu posluchač, který v případě, kdy je to ta četba na pokračování, tak byl zvyklý, že je, a je to zasvěcený rozhlasový posluchač, tak byl zvyklý, že to nikdy kompletní není, ale pokud ta četba vyjde jako audiokniha nebo na nosiči, tak najednou je rozčarován. To není celé. Proč to není celé? Takže najednou vidíme, že ty dva světy vlastně pracují s podobným materiálem, taky samozřejmě technicky pracují s mikrofonem, záznamem, hlasu, interpretem, ale přece jsou to dva světy.
Jaká kritéria má podle vás splňovat kvalitní audiokniha? To je možná docela široká otázka, můžete se z ní vyzobnout jako režisér a dramaturg.
Kvalitní audiokniha, no to je těžké říct. Kvalitní pro mě znamená, že, protože jsem v tomhle případě teda jako víc jako výkonný umělec, takže je dobře provedena. To znamená, že ten text, tu partituru, kterou dostanu, tak výborně nastudujeme a příkladně předneseme, výborně vyslovíme, takže tam nebudou i technické věci, výborně zaznamenáme, dáme k tomu odpovídající hudbu, kterou nejlépe zkomponujeme a vznikne nějaký artefakt. A teď se můžeme bavit o tom, jestli točíme takhle klasickou beletrii, nebo, jak jste říkala, nejčtenější a nejposlouchanější a nejvyhledávanější jsou detektivky a thrillery. Tak prostě každý z těch žánrů má své specifikum. Taky je pravda, že kolik času a energie autor věnoval napsání toho díla, tak většinou těch mainstreamových titulů trvá i jeho natočení. Takže pokud budeme trošku ironičtí, tak samozřejmě pokud jsou to soap opery, které jsou mimochodem komerčně nejoblíbenější, protože za to penzum, těch 300 korun zhruba, za ten nosič, tak ten posluchač získá 18 až 20 hodin materiálu, který může, mu dlouho vydrží, aby ho poslouchal. Bavíme se opravdu v té materiální rovině, vůbec se nebavíme o nějakém poselství. Je to prostě, jako když si koupíte prostě něco do domácnosti, zubní pastu, tak je to XXXXXXX balení L. A tam prostě je ten přístup k tomu jiný. Rozhlas by se tohodle ani nedopustil, protože v podstatě to netočí takové věci. Teď teda na Dvojce se začínají objevovat. Jo, protože chceme prostě být jako jen taky, chceme ty lidi bavit, protože Dvojka chce bavit, tak teďka budeme točit teda tuhle tu mainstreamovou literaturu, proti ní vůbec nic, je prostě vyhledávaná, jo, lidi mají rádi, ale tam říkám, tam to krácení třeba vůbec nepřipadá v úvahu, protože ty konzumenti prostě to chcejí v neskrácené podobě. Když to začínalo ty audioknihy tady u nás, tak to bylo jako vnímáno jako knihy pro nevidomé. To znamená, že něco načteme.
Připomeňte možná, v jaké to bylo době.
90. let a začátek hned, protože kdo jsme měli doma, tak maximálně to nebyly audioknihy, to byly desky, tak vyšel Saturnin, ještě Audiostory tenkrát na kazetách a Verich se vydával a vydali se některé ty horčičkové dramatizace, které ale natočil extra pro Suprafon, jako Cirkus Humberto třeba. A potom vím, že ještě určitě Hurvínek pro děti a takhle, ale ten boom prostě vznikl až v těch 90. letech, nebo respektive tam se to teprve začalo znovu, jako kdyby, nebo tam se objevily ty audioknihy jako knihy, které teda mají nějaký ještě přesah, to znamená, že to není jenom nástroj pro toho, kdo si nemůže knihu přečíst, ale kdo ji chce slyšet ještě jinak, kdo ji chce slyšet, tu knihu. A tam ta skupina se velice rychle vydefinovala, vrcholoví manažeři, lidé unavení, kteří prostě mají oči unavené od počítače, chtějí to k běhání, chtějí to do auta, nechtějí poslouchat hudbu. A těmhle lidem to krácení vyhovovalo, ti byli spokojení, protože ty vedlejší zápletky, které nikam nevedly, tak v podstatě to jako bylo plus. Ale v momentě, kdy se to dostalo potom do tu širší masu, tak to byla opravdu připravena si vzít knihu a audioknihu a vyškrtávat si věty, označovat si zvýrazněné věty, které tam nezazněly v té audioknize. Takže jsme k tomu úplně od toho odstoupili. Vlastně to bylo mě vlastně trošku jako dramaturgický míň práce, ale zároveň vlastně udržet to v té úrovni, protože maximálně 50 stran se přečte za tu frekvenci a to teda musím říct, že opravdu jako už se snažíme číst méně, tak si můžete spočítat, kolik jak dlouho takové načtení trvá té audioknihy. Tak prostě je to tak, že a je tam 0 koruna veřejné podpory, to znamená, je to všechno soukromý produkt, který se musí prodat, aby ten člověk se uživil teda. Takže je to zase trošku ještě jiný svět.
Ještě mě u té kvality napadá, že často pro posluchače takovým jednoduchým vodítkem je právě to, že ta kniha byla oceněna. Už třeba například tím, jak jsme tady hovořili o ocenění audio kniha roku. Když jsem se dívala na přehled těch kategorií, trochu mě napadlo a ptám se vás jako režiséra, jestli vám tam nechybí kategorie pro režiséra, nebo třeba pro zvukaře, pro to zvukové provedení, anebo se podle vás tohle všechno schová do šuplíku, který se nazývá mimo kategorie?
To ne, mimo kategorie to jsou knížky, které jsou nějaké poradníky, osobnostní růst a tak. To jsou zase trošku něco jiného, jako nějaké počiny prostě. Ale je to tak, že rozhlas samozřejmě víc prezentuje tu uměleckou stránku věci. Tady my jsme v ohlášení každé té audioknihy, když se tam uvedeme a pak jsme mnohdy v nějakých materiálech teda podpůrných, většinou přímo v tom prodejním koši nějakým nebo v tom, na tom kanálu, protože spousta lidí to streamuje, tak tam jméno režisera ani není uvedeno. Jo, není to o ješitnosti, prostě jsem si na to zvykl, je to jeden ze způsobů jak, ale je to asi jako, když prostě v rozhlase natáčím jakoukoliv uměleckou věc, tak rád uvedu mistra zvuku do ohlášení a on se většinou už neohlašuje. Takže prostě je to tak bráno, že už ta doba, že to prostě je naše práce a já to tak chápu a je to moje práce, prostě je to tak.
Nedokážu si představit, že bychom vysílali o audioknihách a neposlechli jsme si nějakou ukázku.
Dobře.
Navrhuji pustit si teďka Na západní frontě klid v podání Jaroslava Plesla, Erich Maria Remarque, natočeno v roce 2018 a vydalo One Hot Book.
Na západní frontě klid. Válíme se teď 9 kilometrů za frontou, včera nás vystřídali. Žaludek máme nacpaný bílými fazolemi s hovězím masem, takže jsme sytí a spokojení. Navíc jsme ještě každý vyfásl vrchovatý ešus na večer, tomu dvojnásobný příděl salámu a chleba, což je víc, než si vůbec člověk může přát. Jedeme na frontu o 2 dny dřív než jindy. Cestou míjíme rozstřílenou školu. Podél její delší strany je navršena dvojitá vysoká zeď z brusu nových, světlých, naleštěných rakví. Je jich nejmín 100. Ještě voní po pryskyřici a borovicích a lesu. Přípravy k ofenzivě jsou důkladné, utrousí Miller udiveně. Jsou pro nás, zavrčí Detering. Nekecej, okřikne ho Kača. Ještě budeš rád, když vyfasuješ rakev, zubí se Tjáden. I ostatní dělají vtipy, trochu šibeniční, co nám také zbývá. Ty rakve jsou skutečně pro nás. V tomhle ohledu armádní organizace klape. Ruce mě začínají zápst, po těle mi běhá mráz, přitom je teplá noc. Jenom mlha je chladná. Ta přízračná mlha, již se plíží kolem mrtvých před námi a vysává z nich poslední známky života. Zítra budou synalí a zelení a jejich krev sražená a černá. Pořád ještě stoupají k noční obloze světlice a vrhají nemilosrdné záblesky na skamenělou krajinu plnou kráterů a mrazivého měsíčního chladu. Krev mi vyplavuje spod kůže strach a neklid, že nedomyšlenek. Slábnou a chvějí se, potřebují teplo a život. Nemohou vydržet bez útěchy a klamu. Jsou zmatené před nahým obrazem zoufalství. Slyším řinčení várnic a rázem pocítím prudkou chuť na teplé jídlo. Udělá mi dobře a uklidní mě. Stěží se přemáhám a netrpělivě čekám, až budu vystřídán. Pak zalezu do krytu a popadnu misku s kroupami. Jsou vařené s tukem. Dobré, pomalu si je vychutnávám.
To byla krátká ukázka z románu Na západní frontě klid v podání Jaroslava Plesla a v režii zde přítomného Michala Bureše. Ještě dodám, že to je bestseller v kategorii klasika z produkce vydavatelství One Hot Book a zároveň je to jedna z audioknih, která je letos nominovaná v kategorii nejlepší interpret právě v cenách audiokniha roku. Jejíž vítěze budeme už zítra znát. Michale, mě napadá, jak je to s tou interpretační tradicí v případě audioknih u nás?
Já jsem mluvil na začátku o tom, jak je to těžké tolik materiálu zpracovat a natočit v té opravdu rozhlasové kvalitě, ale já musím říct, že ty kvalitní audioknihy z té rozhlasové tradice, a tam se vlastně ty dva světy zase spojují, čerpají. Protože ta rozhlasová tradice té interpretace, to je zasvěcená interpretace vědoucí. Ten interpret má jednak skvělou techniku, ale potom taky má tu schopnost ten text samozřejmě společně s režisérem dešifrovat do posledních zákrutů, jo, a ještě ho transponovat, dát do něho osobní prožitek. To jsme tady slyšeli. Nakonec ještě budeme poslouchat Josefa Somra, já už tady teda nebudu, ale vy budete poslouchat ještě Josefa Somra. A to je přesně ten moment toho, že ten herec ví, co říká, ví přesně, co říká a dokáže ještě se na ten text povznést. To znamená, že je omylem myslet si, a vy to nakonec jako moderátorka dobře víte, že pokud přečtete jenom písmena, která máte napsaná na monitoru toho počítače, který stojí před vámi, takže budete něco sdělovat. Vy prostě budete jenom číst. Jo? Ty myšlenky vznikají jinak. Myšlenky vznikají tak, že je formulujeme a my máme to písmo, to je prostě pro náš vynález, jak ty myšlenky zaznamenat. Ale to dešifrování probíhá zase podobně, to znamená, já musím pochopit tu myšlenku a potom skrze ta slova ji znovu artikulovat. Nemohu se spolehnout na to, že pouze přečtu slova a myšlenka mi z toho vypadne sama. A to tady přesně Plesl dělá, to slyšíme. Prostě jednak tam je v té situaci, ale zároveň jako kdyby z ní má obavu, jo? A zároveň je už tam nadhled, protože my víme, jak to s ním dopadne. On od začátku ten hrdina, tak je to psáno ten román, hrdina vlastně jako kdyby ví, jak to bude dál, jo? Protože hrdina je autor.
Ještě mi napadá, Michale, ale asi už na to nemáme moc prostoru, tak jenom krátce. Na začátku jsem tady zmiňovala Kunderův román Nesmrtelnost, který tady Český rozhlas teď bude kompletně uvádět v té online podobě ke stažení, nebo k poslechu, abych byla přesnější.
Poslechu, no.
Ano, k poslechu, nikoli ke stažení, opravuji. Na tom je zajímavé, že v případě tohoto románu bylo úkolem Lukáše Hlavici tentokrát nehrát, ale v uvozovkách jen dílo přečíst. Není k tomu žádný hudební doprovod. Na rozdíl, když to tady porovnáme třeba s tím, co jsme teď slyšeli, román Na západní frontě klid, kdy se vy jakožto dramaturg rozhodujete, kdy zařadíte do toho zpracování, audio zpracování, hudbu a kdy nikoliv, kdy to má být jenom ten čtený text?
To je taky, někdy je to přímo požadavek vydavatele, já takový tyhy netočím. U Kundery to vím, ten je nechtěl ani ve Směšných láskách, které přidal, točil v Brně. Kundera prostě hudbu nechce a ta věcnost, ta je daná prostě tou románskou školou. Jo? Oni mají za to, že vůbec ta výjimečnost, že dovolí tu knihu číst, protože oni mají od toho knihy, aby se četli, divadlo, aby se navštěvovalo a rozhlas, aby informoval jako novinářské médium, takže tam moc ČDB Francii neuslyšíte. Jo? A ta věcnost vychází z té předlohy, ale jo, každá předloha má něco. Remark samozřejmě je neoromantik. To znamená, neoromantismus je něco jiného než prostě román, nový román, který píše Kundera. Jo, tam chceme úplně jiný pohled a to třeba, když jsem točil u Elebeka, teďka budu točit ten Serotonin, tak tam to přesně, to vás do toho, prostě ta partitura, jak je napsaná, jak je zkomponovaná, tak vás do toho netlačí, ale vy víte, že právě, protože vaším úkolem je co nejlépe rozkrýt ten text a je jasné, když noty jsou napsány takto, takže budete rozkrývat jistou cestou. Stejně jako když Vrchlického, prostě když přečtete civilně, tak ho připravíte o 50% jeho libozvučnosti, jeho patosu. A ten patos není mrtvý prostě. Jo? Takže je to přesně u těch herců jenom závorka, někdo přijde a žije s tím, že civil, prostě je naučený teďka, že teďka by letí civil, ale není vám schopen zarecitovat Hlas zvonů táhne nad závějí tak, aby to prostě bylo přesvědčivé. Jo? Protože se toho najednou blekne, bojí se toho. Ples je moderní herec, ale přitom, protože ono umět zvládnout patos, aby nepůsobil hloupě a trapně, ale aby z něho mrazilo, tak to právě dokázal on, nebo Sommer. A nakonec to dokáže i Hlavica. A Hlavica to dokázal v Poirotech, který jsme dělali. A to byla, myslím, že loni audiokniha roku nějak. Jo?
Je to tak.
Jo? Takže je to interpret mnoha valérů, mnoha barev, mnoha odstínů. A v tom tkví jeho jaksi výjimečnost. Jo? To je jako u muzikantů. Prostě nehraje jenom baroko, umí i soudovou hudbu, ale umí i to baroko.
Říká Michal Bureš.
Děkuju
na
moc.
Závěr prvního bloku dnešního Art Café. Michale, vy musíte teď utéct.
Já tady jenom pár metrů a natáčím.
Kam vybíháte dál? Tak. Na natáčení Osudových žen? Ne,
ano, pro dvojku, ano.
Takže to byl rozhlasový a jak jsem říkala částečně divadelní režisér Michal Bureš, zároveň předseda Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, dramaturg a pedagog. Ještě vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal dnes čas.
Bylo mi potěšením.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Nám se obměnila trošku sestava hostů ve studiu. Místo Michala Bureše tu teď proti mě sedí Kateřina Konopásková, ředitelka výroby v Českém rozhlase, také předsedkyně představenstva Asociace vydavatelů audioknih a někdejší ředitelka nakladatelství Radioservis. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
A vedle ní sedí Jakub Kamberský, rozhlasový publicista, také recenzent mluveného slova, znalec nejen historie audioknih. Ještě dodejme určitě spoluzakladatel internetového projektu Panáček v říši mluveného slova. Znáte ho i jako moderátora debatního pořadu Trialogy B zde v prostorách Českého rozhlasu a mimo jiné i člen poroty, která uděluje ocenění audiokniha roku. Dobré odpoledne, Jakube, i vám.
Dobré odpoledne.
Tak jak jsem říkala na začátku prvního bloku, tak trošku impulzem pro to dnešní Art Café je právě poslech Kunderovy Nesmrtelnosti, který už od zítřejšího dne bude online k dispozici všem příznivcům mluveného slova. Mě by na úvod zajímalo, co podle vás je ten největší počin nebo jeden z největších počinů na poli poslechu literatury posledních let. Co byste vy jako recenzent a publicista řekl, Jakube? Co pro vás bylo tím největším zážitkem?
To není vůbec jednoduchá otázka, protože samozřejmě kvalitních věcí vychází mnoho. Pro mě asi možná největším šokem, ale příjemným šokem, byl loňský vítěz ankety Audiokniha roku, a to bylo to, román Stephena Kinga Přes 50 hodin. A já, přestože nejsem fanoušek hororů, tak mě to asi i díky té interpretaci tak pohltilo, že to pro mě byl možná jeden z největších zážitků posledních let, pokud se bavím teda o literatuře, o současných věcech. Jinak pro mě jsou ještě hodně zásadní počiny, a teď teda se hodně pohybuju na tenkém ledě. To vysvětlím, zásadní počiny jsou pro mě i různé kompilace archivních nahrávek, ať to třeba byl komplet nahrávek Šimka Grossmana. No a teď právě vysvětlím, proč se pohybuju na tenkém ledě, nechci si tu přihřívat tolik polívčičku, ale loni jsem jako dramaturg připravil i komplet nahrávek Miroslava Horníčka a jako snad v tom není příliš nabubřelosti, ale i to je pro mě určitým způsobem zásadní. Ale spíš z toho hlediska, že se mi to vůbec povedlo něco dotáhnout takhle dokonce něco většího a že si lidi vesměs nestěžují a přijímají to kladně, takže to člověk má i jako trošku z druhé strany, že sám recenzent a sám občas takhle, jak to říct, někdy dloubne do něčeho, do nějaké práce, tak jsem si to i mohl tím pádem vychutnat z druhé strany trošku, nebo vychutnat, poznat z druhé strany.
Být v tom tvůrčím procesu.
A zažít si tu zpětnou vazbu se vůči mně. Jakože.
No vidíte, my jsme vám v audioknize roku přidali tu kategorii mimo kategorie, takže už jste na to tady.
Před chviličkou
a to je právě ta třeba ezoterická literatura, motivační, ale zároveň i právě třeba, aby se tam vešly tato pásma, protože to není literatura, tudíž nemůže to soutěžit v klasickém jednohlase, četbě, vícehlase nebo v dramatizaci. A přesto se tam objevují velmi zajímavé věci. Patří tam i třeba z rozhlasové tvorby, to bylo čtení o Emilu Zátopkovi, který vznikl, to dělal Ivan Trojan a byl za to taky nominován asi před 2 lety, možná už to bude. A vlastně potom kam s tím, protože tam bylo strašně archivních ukázek. A už to jako není úplně literatura, je to dokument vlastně. Takže i ty dokumenty pásma patří a proto jsme přidávali tu kategorii mimo kategorie, která se jmenuje. A mluvili jste i o tom zvuku, tak my jsme letos poprvé udělali zvukový design. Teprve se to zase učíme, hledáme odbornou porotu. To nedělá těch 18 našich porodců s odborníků.
O nich se budeme za chvíli bavit.
Ale je tam to, takže to jsme přidali také, aby tam byl zvuk, protože ten je strašně důležitý. Tak jak ho tady Michal Bureš to popsal.
Ale nepředbíhejme. Kateřino, stejná otázka. Ne, děkuji za krásný úvod do té mimo kategorie. Stejná otázka i na vás. Co pro vás bylo tím největším zážitkem posledních let? A teď myslím na poli poslechu literatury. Co se do vás nejvíce zařízlo?
To je strašně, opravdu souhlasím s Jakubem vybrat. A těch 50 hodin, já se přiznám, to jsem teda nedala. Jo? Já už jsem příznivec, já jsem odchovanec rozhlasu, takže to krácení mi nevadí. A mám ho ráda dokonce, libuji si v něm možná. Já mám, u mě je to třeba, že nemohlo soutěžit a v té době ještě nebylo. Je to Umberto Eco, režie pana, no, pomožte mi teď.
Ivan Chrz.
Ivan Chrz, to je.
A my si to za chviličku dokonce poslechneme, aniž bych to tady věděla.
Jméno Růže. Tam těch 30-40 mužů a já to vidím, ta fantazie. Já jsem si vystavěla ten svůj klášter, takový hrad, že jo, na skále. A pak já jsem ten film neviděla. Pak teprve jsem si pustila ten film, musela jsem ho vypnout. Jsem říkala, ne, to není ta moje cesta, oni jdou jinudy. A ten klášter přece vypadal jinak. Já jsem si v té fantazii toto postavila. Nebo pak mám třeba Foresta Gumpa, mám velký vztah k Janu Hartlovi. A já jsem u toho, trošku jsem tomu pomáhala, tenkrát to nevzniklo na půdě Českého rozhlasu, vzniklo to mimo. A když přijdete do toho studia, můžete s těmi tvůrci u toho chvilku být a nahlídnete do té kuchyně. To je wow, to je velký zážitek. Pak to pár lidí se mi povedlo dostat do těch studií, že to viděli. A pak najednou ten pohled je na to jiný. A u toho Honzy Hartla já jsem viděla, jak on si nás tam vodí. Jak jako čte strašně, jsem si uvědomila to rychle, ten odstavec. A najednou tam přišlo, jako, že potřebovala bychom my jako začali být jako buď to vážní, nebo najednou ta komika. A najednou on zvolnil v té dynamice a prostě jenom tím hlasem, tou dynamikou, dikcí, nám tam prostě si nás vodil v tom textu a pracoval s ním. Tak to byl taky zážitek. Těch velkých zážitků jsou opravdu... Já jsem pak pyšná na Nebojte se klasiky samozřejmě, kdy herci hrají operní příběhy a jsou tam střižené árie. Velký projekt s Honzou Jiráněm a na to já nemůžu... A jsem šťastná, že to lidi kupují, že to má úspěch nejen v audioknize roku, ale že se to i dobře prodává. Jsem šťastná, že se to lidi našli a líbí se jim to.
Jestli ještě jenom můžu krátce doplnit. Jak Kateřina povídala o různých titulech, tak já jsem si uvědomil, jsme na půdě Českého rozhlasu, tak abych řekl ještě něco zásadního, co mě oslovilo i obsahově, nejenom interpretačně, tak samozřejmě jsou to třeba Hrabalovy texty v interpretaci Oldřicha Kaisera, který vznikly v Českém rozhlase pod vedením Aleše Vrzáka, nebo třeba i Švejk.
Měli jsme tu Hrabalovské léto.
Ano, a nebo třeba i Švejk. Že jo, kdy byl taky Oldřichem Kaiserem v režii Markéty Jahodové taky vydaný na CDčkách.
Je toho velké množství a nejenom málo času v rozhlase, aby to všechno stihl odvysílat.
My jsme teďka velmi chválili, Jakube, vy zároveň působíte jako recenzent poslechu literatury. Mě by zajímalo, co vás při tom poslechu třeba nejvíc rozčílí. Co byste naopak jako vypíchl třeba z toho komerčního subjektu v podstatě nějaké naštvary, které se tam dějí.
Jo. Mě už tolik nerozčilují v pozici recenzenta, jsem zjistil, protože já se trochu tak vyzuřím v uvozovkách v pozici, snad to můžu říct, kontrolního posluchače, že prostě pro některé vydavatele před vydáním dělám kontrolní poslechy, protože jak toho vychází víc a víc, tak už to není v jejich silách všechno uposlouchat, jako ten finální kontrolní poslech, což chápu. No a tak to s tím souvisí. Je to recenze nebo kontrola, to je jedno. A nešvary... Tak pro mě třeba nešvar, když jsou v nahrávkách vystřižené nádechy, či najednou to prostě není tak živý pro mě, nebo, já nevím, špatná práce s pauzami jako v textu, třeba příliš dlouhé pauzy nebo vůbec žádné pauzy. Potom ostrý střihy, to se občas taky někdy stává, nebo zdvojený nádech, nadechnutí, či zase špatný střih, ale trochu jinak. Co ještě přemýšlím? Ještě když je možná přílišná hlasitost té audioknihy, jo, ono se samozřejmě může říct, a taky se tím často argumentuje, tak si to můžete stlumit. Jasně, stlumit si to můžu, ale ve chvíli, kdy je ten zvuk už nabraný, jako natočený dobře, ale teď abych se vyjádřil srozumitelně. Prostě při tom výsledném, říkám se tomu masteru, při tom výsledném míchání toho zvuku, když je tahle to příliš velká, tak se občas tvoří takzvané špičky, to zvukaři to moc dobře ví, co to je. A může se potom stát, že ten zvuk trošku je, že v některých ohledech jako přeřvaný malinko, že to řeknu takhle polácky možná. Takže i ta hladina vyváženého zvuku. A s tím i souvisí, že mnohdy se, no ne mnohdy, ale občas se stává, že ta hlasitost se nedrží, takže někdy je ten zvuk hlasitější, na jiném místě zase sníží. To taky není úplně dobrý.
Jak jsem říkala v úvodu, už zítra budeme znát vítěze audioknihy roku v těch několika kategoriích, jejich dohromady 8, včetně vlastně celkového vítěze, plus ještě tedy posluchači mají možnost, nebo měli možnost hlasovat o audioknize roku, teď už je to hlasování uzavřené. Bude to už 6. ročník. Mě by zajímalo, jestli máte pocit, že se kvalita audioknih od té doby, co to ocenění existuje, nějakým způsobem posunula, jestli se zlepšila a jestli i v případě ocenění audiokniha roku platí to samé, co známe v případě knih vyznamenaných Magnézí literou, jestli to má nějaký naprosto hmatatelný praktický dopad na jejich prodejnost.
Já si dovolím teda za vyhlašovatele a pořadatele říct, že si myslím, že ta kvalita se zvedá, rozšiřuje se i množství vydavatelů, ono se nám mezi tím obrovsky rozšířilo to pole vydavatelů v asociaci, máme 16 členů a přihlásilo do soutěže letošní 22 členů. Na mnozí knižní vydavatelé vydávají, dneska je hodně ten trend souběh knížka a hnedko vydám i audioknihu, takže se o to pokouší čím dál tím víc klasických knižních vydavatelů vydávat, tak já si myslím, může samozřejmě to množství vést, jakože by ta kvalita se snižovala, ale já myslím, že to zvyšuje tu konkurenci a že to má vliv na tu lepší kvalitu. Zároveň vydavatelé mají větší zájem, chtějí, vím, že tam někteří v loňském roce říkali, a zase nám to nevyšlo, my jsme tam nebyli ani mezi těmi třemi a tolik jsme to vydali a my se tak snažíme a tak. Tak my jsme udělali takový workshop, jako právě na co všechno si dávat třeba při tom pozor, co ti porotci vnímají při tom svém hodnocení, tak bylo slyšet, dobré slyšet i pro ty vydavatele to, protože mnozí, většina z nich jsou amatéři. Ti vydavatelé prostě nepracovali nikdy v rozhlase, nedělali s audionahrávkami, oni vydávali většinou knížky. Těch specializovaných vydavatelů jenom na ten zvuk je málo a ti lidé také se to tam musí naučit. Takže já si myslím, že za těch 6 let, jak se o tom víc mluví, roste nám počet fanoušků, posluchačů, tak to prostě má vliv na tu vyšší kvalitu. A ta druhá část té otázky byla.
Jak je to s tou prodejností?
Jak je to s tou prodejností?
Jestli třeba kniha, která vyhraje Magnézii literu, tak se ví, že najednou téměř dvojnásobně stoupne prodejnost té knihy.
Tak daleko ještě nejsme, protože když vememe, že za loňský rok jsme měli 282 novinkových titulů, tak knížky jsou v řádech tisíců, ty novinky. Tak,
je to více než 16 000 knih, z kterých se u nás každoročně vydá.
Tak to jsme prostě pořád majinkatatý proti tomu. Takže takový vliv to nemá a záleží také na práci vydavatele. A ti CD vydavatele, kteří dělají audioknihy, nemají tolik peněz i na tu reklamu. A zatím třeba Magnézia Litera už je v televizi, tak to je mocné médium a už má dlouhou tradici, novináři o tom hodně píší, tak tam je to mnohem vyšší, tam to má opravdu tento vliv. U audioknížek to není tak vysoké. Ale záleží hodně na práci vydavatele, takže určitě tam jako znamená to, že to zaznamená ten ocásek, že zase se knížka víc prodává. Ale není to jako u Magnézia Litery.
Asociace vydavatelů audioknih letos předá zvláštní cenu za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova herci Josefu Somrovi. On se tedy stane po Martinu Stránském, Janu Jiráňovi, Haně Maciuchové a Zdeňku Svěrákovi už pátým laureátem tohoto ocenění. Posluchači Johnas znají z desítek audioknih, jsou to například slavné české klasiky jako Švejk. Somr se do historie mluveného slova natrvalo zapsal interpretací cyklu pohádek Tisíce a jedné noci právě společně s Hanou Maciuchovou, děl Jaroslava Haška, Františka Nepila, ale i Charlesa Dickense nebo rolemi v rozhlasových dramatizacích Dostojevského. A my si právě jednu z těch jeho velkých slavných rolí pustíme, zároveň Kateřino, vaší oblíbenou, jak jsme se
už
dozvěděli.
Už kam míříte.
Je to jméno Růže a Umberto Eco.
Mládí, nyní na konci svého života čekaje, až mne pohltí bezedná propast tichého božství, poután už jen slábnoucím tělem k této klášterní cele. Chci alespoň na pergamen zaznamenati své svědectví o těchto podivuhodných událostech. Jejich svědkem jsem se tehdy stal. Psal se rok 1327. Kompletář je poslední večerní mší. Po něm nás čekala poslední noc v klášteře. Opat Abbo se nás chtěl zbavit. Proto jsme s mistrem Vilémem netrpělivě čekali, až mše skončí a mniši se uloží ke spánku, abychom podnikli poslední výpravu do tajemného labyrintu knihovny, pokusili se proniknout do oddělení Finis Africae a odhalili tajemnou knihu, která do této doby byla příčinou smrti 5 mnichů. Všechno nás utvrzovalo v přesvědčení, že smrt vždy přichází tak, jak ohlašují polnice 7 andělů apokalypsy. Na místě tedy byly obavy, že záhadným úmrtím není konec.
To byl charismatický hlas Josefa Somra. A román Jméno růže Umberto Eco. Je to rozhlasový seriál z roku 2002 a jenom doplňuji, že je to jeho závěrečná 9. část v režii Ivana Chrze. My si teď dáme ještě jednu krátkou hudební ukázku a pak budeme pokračovat v rozhovoru s Kateřinou Konopáskovou a Jakubem Kamberským. Řekneme si mimo jiné krátce ještě o tom, jak pracuje porota, která udílí ceny audiokniha roku.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Pokračujeme v rozhovoru o audioknihách, protože už zítra se bude udělovat ocenění audiokniha roku. A mě by právě zajímalo, jaká jsou ta kritéria výběru a hodnocení audioknih. Jestli se nemýlí, vybírá se dvoukolově, přičemž letos postoupil do toho prvního kola, nebo bylo dominovaných 92 titulů od, jak už říkala Kateřina Konopásková, 22 vydavatelů. Jakube, kdo ty knihy může nominovat do prvního kola? A hlavně, povězte posluchačům, jak potom pracuje ta 18-člená porota, která ty knihy vybírá?
Tak pokud mám správné informace, to mě, když ta Kateřina opraví nebo ne, tak myslím si, že domnívám se, že ty audioknihy nominují sami vydavatelé.
Ano.
V součinnosti s asociací audio vydavatelů. No a my jsme následně jako porota byli osloveni. Původně, jestli do toho, jestli přijímáme porotství, tak já jsem přijal už po 6., takže takový, neříkám primát, ale privilegium, že už vlastně ve všech 6 ročnících jsem prošel porotou.
Já bych to možná, porotě, Jakube, ano, já se omlouvám,
určitě.
My jsme právě pro letošní rok tu porotu obměnili 6 členy, když jsme se snažili, protože z začátku recenzování audioknih není příliš v České republice běžné, takže recenzenců specializujících se na tento obor je opravdu jako šafránu, jen díky třeba portálu na poslech.cz a Panáčkovi se prostě postupně rodí noví recenzenti, zkušení se to prostě naposlouchat, pracovat s tím. A my jsme tam přivedli třeba divadelní režiséry, spisovatele nebo teatrology. Jsme rozšířili tu skupinu, aby to nebyly jen fandové, poučení lajkové, ale aby tam byli lidé, kteří pracují se slovem. S herci a se slovem. Protože to v té audioknize je dominantní, téměř dominantní prvek. Pardon, omlouvám se za suku.
Takže jsem měl štěstí, dobře, že jsem ještě si udržel to možno. Ne, a v té porotě nás vlastně už bylo 18. Tuším.
Ano.
A už se ten model docela osvědčil v předešlém ročníku. Vlastně každá část poroty, každá skupinka po 6, dostala v tom prvním kole, řekněme, 2 kategorie, nebo 2-3 kategorie, ne všechny. Protože, co si budeme povídat, ono za ten měsíc a půl se ty věci všechny, těch 90 titulů, prostě poslouchat nedají. Jo, samozřejmě předpokládá se, že zvlášť u nás recenzentů, že některé tituly samozřejmě už známe z dřívějška, že posloucháme průběžně, ale to samozřejmě nemusí platit přesně pro oslovené spisovatele, tak ne každý třeba je pravidelný posluchač, nebo slyšel toho tolik. Takže my jsme potom vybrali v těch dvou kategoriích, vybrali jsme tentokrát vždycky 5 jejich finalistů, 5 nominantů, takhle 5 nominantů z té které kategorie. No a v druhém kole už jsme vybírali všichni ze všech 8 kategorií, ale vždycky z těch pěti finálních titulů. A to jsme potom hlasovali pro 3 tituly. Ale jak to dopadne, sám nevím.
To uslyšíme zítra, nicméně máte pocit,
že... A jsem rád, že to nevím, protože já mám rád překvapení. Takže já se na to těším zítra, na to vyhlášení, jestli se to trefí do mého výběru nebo do mého hlasování nebo ne.
Byla tu shoda na těch nominantech, nebo to byl poměrně velký boj a byla to potom i otázka nějaké diskuze? Je tam vlastně prostor v rámci té poroty diskutovat o tom, proč kdo byl nominován, proč kdo byl vybrán, v rámci jaké kategorie?
To bohužel není. Prostě právo veta má předseda poroty.
Tam je to tak, že když v tom prvním kole vyberou kolegové, že některé, bylo to tak průměrně od 10, někde jsme měli 5 ve dvou kategoriích jenom přihlášených, to je ještě dramatizace, ano, která je třeba nejobtížnější, je to pro soukromého vydavatele velmi drahá záležitost, ale ve většině těch kategorií třeba bylo 10-12 přihlášených audioknih, tak. Takže zhruba těch pět a stalo se, že na tom pátém místě byla rovnost bodů, tak potom má právo veta takzvaně předseda poroty Jakub Horák, který je recenzentem a byl zakladatelem portálu na poslech CZ. Ale v tom druhém kole, co už jsem viděla ty výsledky, kdy porotci všichni hodnotili těch pět nominovaných, tak a Jakub Horák mi říkal, že byl strašně rád, že tam k té schodě nedošlo, že nemusel být v té kůži to rozhodnout. Takže tam to vyšlo podle toho, jak jste přidělovali body.
To je dobrý.
A pořadí se určilo.
A vlastně my jsme, to asi můžu říct, přidělovali jsme v tom druhém kole, že, body třem titulům a vždycky jsme k tomu našemu prvnímu místu vysněnému napsali vlastně hodnocení, proč dáváme to první místo.
A hodnocení se potom objeví někde.
Ano, to použijeme jsme to právě, protože i vydavatelé toužili mít tu zpětnou vazbu. A myslím si, že to je i pro nakonec posluchače, když si přečtou, jakože kdo vyhrál a je to doprovozeno třeba tím krátkým slovním hodnocením, že to přivítají. Takže o to je takové naše malé posunutí oproti rokům předcházejícím. Takže v tiskové zprávě to bude to na webu a bude to dohledatelné právě ten verdikt poroty proč.
Čas je neúprosný, Art Café. Poslední otázka, připadám poměrně aktuální. Mě by zajímalo, jestli a zda vůbec se snaží Asociace vydavatelů audioknih bojovat proti pirátskému šíření audioknih, nebo jestli to necháváte na konkrétních vydavatelích.
Vy jste byla na naší poslední schůzi, Petro.
Tato otázka vykrystalizovala nezávisle na vašich schůzích, ne. Ale povězte, jak to tedy je?
My jsme to řešili už víc jak před rokem. Měli jsme mezi sebou člena, který původně vydával videa, DVDčka s pohádkami, třeba Krtečka, a ten si to hodně hlídal a uměl proti těm právě boji s piráty pracovat. Takže my jsme to s ním zkoušeli, ale on pak zkoušel vydávat ta CDčka, pak z toho projektu odstoupil a trošku jsme ztratili kontakt. A teď na poslední schůzi, kdy jsme měli valnou hromadu a říkali jsme si, co budeme dělat do budoucna, tak tam právě jeden z členů říkal a vlastně nějak to zmizelo, toto téma, neměli bychom se k němu vrátit, protože on je to poměrně drahá věc, jako vyhledávat to, mazat to, musíte, že to je na těch nelegálních serverech nebo legálních úložištích, tudíž komunikovat s těmi zástupci. Takže my jsme to trošku odsunuli na podzim, protože ona evropská legislativa přijala novou direktivu, kterou do dvou let mají
právě proto se ptám, teď
ty státy
na
přijmout. A my trošičku teďko, jak jsme malí, vyčkáváme, jestli ministerstvo, třeba si myslíme kultury, k tomu zaujme nějaký směr, jakože opravdu budou aktivní a brzo tu direktivu a tam je zase nějaká definice a teď záleží, jak to ministerstvo kultury se opravdu vymezí, jak ten zákon bude nastaven. Takže trošičku čekáme, jestli přijde, my jsme i ve spojení se zástupcem ministerstva kultury v těchto otázkách. Jsme v tam takovém konferenčním složení, jakože máme právo se vyjadřovat. Takže co tam přijde to zadání a jak to tam bude nastaveno a podle toho se rozhodneme, jestli víc půjdeme tou svou cestou, kdy se sdruží jednotliví členové a zase společně budou postupovat proti pirátům, anebo nám nějak víc pomůže nová legislativa.
Říká Kateřina Konopásková na závěr dnešního hlavního rozhovoru Art Café. Vy jste zde byla především v roli předsedkyně představenstva Asociace vydavatelů audioknih, ale nezapomeňme zmínit, že jste i ředitelka výroby v Českém rozhlase a také někdejší ředitelka nakladatelství Radioservisu. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělala čas na dnešní vysílání.
Děkuji za pozvání.
A byl za také Jakub Kamberský, rozhlasový publicista, recenzent mluveného slova. Také člen poroty, která uděluje ocenění audiokniha roku a spoluzakladatel internetového projektu Panáček v říši mluveného slova. Jakube, moc krát děkuji i vám.
Taky děkuji za pozvání a těšme se na zítřek, jak to dopadne.
Přesně tak. Já ještě doplním, že pokud se vám nepodaří zítra dostat do Kina Atlas na předávání ocenění audiokniha roku, netruchlete, vyražte na veletrh knižní Svět knihy. Beseda s laureáty letošními vyznamenanými se tady bude konat v pátek 11. května od 13 hodin.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.